mafɛn fɔ ni tiɲɛ kɔnɔntɔn tɛ tan dafalen tiɲɛ de don a ye min fɔ walayi yɛrɛ don a ko kidali de bɛ ka kɛla problɛmu ye mali n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ dara sisan parce que terorisi sigiyɔrɔ don a ko ni faso ye donc o kɔlɔlɔ de bɛ ka binna mali kɛrɛfɛ jamanaw kan dɛ Niger b'o la
e hakili la ye mun de ye nin kuma in na
n'a fɔra ko terorisi bɛ bɔ mali la ka taa jamana wɛrɛ la kidali de problɛmu don yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ kidali de don parce que diɲɛ terorisi bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kidali sisan jamana tɛ yen fanga tɛ yen foyi tɛ yen ayiwa mali balilen don ka don yen ayiwa maliyɛnw yɛrɛ y'a lajɛ parce que an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen an ka sɔrɔsi dɔw bɛ yen u ye dusu ta ka taa ka na k'u fɛ k'u bɛ don u donna yɛrɛ Minakali kidali la waati la an ka président de ko ko basenɔ k'u ka bɔ na o de kɛra kojugu kɛyɔrɔ donc a kɛra sisan laada de ye ka fɔ ko kidali b'a yɛrɛ ma sisan
jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen ka nin kuma suguya mɛn u ye mun de fɔ a ko la
Ah, mali kɔnɔ yan o ma fɛn fɔ fɔlɔ fosi an kɔni an bɛ ten fɔlɔ ni kɔni ye occasion de ye maliyɛnw bolo u ka kow ɲɛnabɔ kidali ko nin ɲɛnabɔ complètement ka bɔ bɛsi yɛrɛ sɔrɔ o ye occasion de ye
n'i y'a ye k'a fɔ nigɛri jamanatigi bɛ taa nin laseli suguya kɛ nin bɛ mun de yira ani mun de kan ka kɛ sisan
a bɛ min yira fɔlɔ kura ko negebɔ bɛ don bɛɛ kɔrɔlen don negebɔ don a b'a yira fana k'a fɔ ko sera a dan na il est temps que mali ka responsabilité ta jamana yɔrɔ dɔ bɛ bolo la i t'i ka fɛn wɛrɛ k'i bolo a fana bɛ kɛ et puis mali bɛ fɛ ka élection kɛ référendum kɛ est-ce que référendum kɛcogo ta ko kidali ma labila an kana kɛ compliqué ce de la